Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bun regăsit, prieteni, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare seară de luni începând cu ora 21. În seara aceasta v-am pregătit două subiecte principale. În prima parte vom discuta despre implicarea tinerilor în proiectul Marea Provocare. După această provocare mai urmează una, poate și mai interesantă, vom vorbi despre cea mai frumoasă familie din Biblie. Pastorul Marius Andrei ne va introduce în acest subiect, urmând ca noi să dezbatem această temă în direct la numărul de telefon 0314-378-379. Care este cea mai frumoasă familie din Biblie, care este cea mai frumoasă familie care, pentru voi, tinerii, reprezintă un model. Suntem online și pe adresa noastră de Messenger, tinerețea e o artă@yahoo.com. Răspunsuri la tema noastră așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, Radio Vocea Speranței. Emisiunea Tinerețe e o artă și vorbim cu Gabriel Iarca, reprezentantul revistei Respiro și liderul companionilor din zona Munteniei, despre ultimile proiecte dedicate tinerilor din această zonă. Bună seara, Gabi!
Bună seara, Sorin! Mă bucur să ne auzim din nou!
Bine ai revenit! Avem vești proaspete pentru ascultătorii noștri, bineînțeles vești dedicate tinerilor.
Da, sigur, vara aceasta a fost o vară plină cu multe evenimente, dar și cu multe pregătiri pentru noul an de lucru. La tineret, anul de lucru începe toamna și se sfârșește vara, așa că... Ca un an studențesc, da. Așa că a trebuit să tragem din plin vara aceasta. Și proiectul Respiro are o nouă față, începând din toamna aceasta, atât pe partea de online, cât și pe partea de tipar, să zic așa. Adică am venit cu noutăți atât în ce privesc site-urile, deja site-ul Respiro are o nouă față, inclusiv toate celelalte site-uri ale noastre, dar și am venit cu un pachet inedit de materiale tipărit care să-l oferim tinerilor. Hai să începem să o luăm așa pe rând cu noutățile noastre.
Te rog.
În primul rând, pe site-ul revista Respiro.ro, toți cei care vor intra vor vedea că avem un site nou. Este mult mai simplu și în același timp își propune doar să fie un fel de interfață pentru toate celelalte 7 site-uri ale noastre. 6 site-uri, în total sunt 7 site-uri. Practic, am făcut un fel de portal care înglobează mai multe site-uri, astfel că, intrând pe site-ul Consiliere Revista Respiro.ro, practic găsești câteva recomandări din toate celelalte site-uri ale noastre. Și apoi poți să navighezi, să treci de la un site la altul. Spre exemplu, intrând pe blog.revistarespiro.ro, vei găsi din nou articole, devoționalul zilnic, vei găsi gândul zilei, citatul și rugăciunea zilei și așa mai departe. Tot ceea ce ține de partea aceasta de blog în ce privește revista noastră sau proiectul nostru se găsește acum mai nou la blog.revistarespiro.ro. De asemenea, utilizatorii vor putea să vadă că în partea de sus a site-ului este o bară neagră cu mai multe logo-uri, Vara aceea o vor regăsi pe toate site-urile noastre și va fi foarte ușor să treci de la un proiect la altul sau de la un site la altul, pentru că apeși pe logo-ul de la consiliere, să zicem, te-ai dus pe site-ul de consiliere, ai apăsat pe logo-ul de la video, te-ai dus pe site-ul de video. Deci este mult mai, am încercat să facem o conexiune foarte eficientă între toate site-urile noastre. Apoi am venit cu un lucru foarte inedit toamna aceasta, și anume am lansat site-ul Biblioteca Respiro. De fapt, am relansat site-ul acesta, pentru că atunci când l-am lansat în mod normal, acum vreo 3 ani, aveau o altă idee, tinerii intrau și recomandau anumite cărți. De data aceasta l-am relansat cu o idee nouă, total nouă, și anume, noi am pregătit aproximativ 70 de materiale care le oferim tinerilor. Materiale foarte diverse, oarecum sub forme de cărți, dar nu sunt cărți foarte mari. Maxim 50 de pagini, în jurul la 50 de pagini are un material cu grafică foarte faină și potrivită pentru un material digital. Materiale pe care ei le vor putea descărca gratuit. Site-ul acesta este sub formă de magazin, ei își aleg ce materiale le plac, le adaugă în coș, iar apoi completează câteva date și vor putea downloada toate materialele pe care noi le-am, pe care ei și le-au ales. Materialele acestea sunt împărțite pe câteva categorii. Prima categorie este studiu biblic și vor găsi multe materiale de studiere a Bibliei și rugăciune. A doua categorie este Live, Love, Learn. Pe partea de relații avem foarte multe materiale pe partea de relații, băieți, fete. Apoi materiale pe misiune, materiale pentru lideri, și aceasta e o categorie foarte importantă. Acolo vor găsi idei pentru un lider de tineret, idei pentru jocuri și așa mai departe. La categoria lider vor găsi. Și apoi mai e categoria Respiro, acolo vor găsi materiale pe care noi le-am pregătit și le oferim. Deci Biblioteca Respiro își propune să ofere tinerilor și liderilor de tineret o resursă sau un depozit foarte bogat de materiale pe care le pot citi, pot pregăti programe la biserică din ele, pot pregăti, eu știu, seminare sau orice altceva pot ei. Se pot inspira din ele și așa mai departe. Este practic un depozit cu resurse pentru tineret și pentru liderii de tineret.
Gabi, mă uitam săptămâna aceasta pe internet și am văzut că ați pus foarte multe anunțuri legate de Marea Provocare.
Da,
ce reprezintă acest proiect?
Proiectul acesta este unul dintre proiectele principale pentru toamna aceasta, la care s-a lucrat foarte mult. Și, practic, Marea Provocare presupune ca oferirea unui pachet pentru tineri. Pachetul acesta conține 6 materiale. Este vorba de o carte, 52 de motive să crezi. E vorba de 2 devoționale. Un devoțional se numește 40 de zile pentru tine și celălalt e de fapt un jurnal de rugăciune care se numește I Am Second. Este o broșură pe misiune, un ghid de prezentare și un CD-ul cu resurse. Toate acestea reprezintă un proiect care se desfășoară pe 4 luni. Prima lună, în octombrie, de pe 15 octombrie pe 15 noiembrie, ei vor citi dimineața materialul 40 de zile pentru tine și seara materialul I Am Second. Și practic se vor hrăni spiritual din el. Pe la 15 noiembrie vor începe să citească cartea 52 de motive să crezi, carte pe care o vor studia și cu un prieten de-al lor. De asemenea, tot de la 15 noiembrie vor începe întâlnirea pe grupe cu un grup de tineri de la biserică sau un grup de prieteni și pe CD vor avea un material, se numește Cele mai importante întrebări pentru tineri, de Doug Batchelor, și noi le recomandăm să studieze la aceste întâlniri materialul acesta. Urmând ca din 15 decembrie să înceapă perioada misiunii, le oferim o broșură cu mai mult de 100 de idei de misiune și idei de misiune pentru sfârșitul de an. De fapt, sunt două direcții foarte importante. Este vorba de o oră de misiune pe săptămână. De la 15 decembrie le propunem să se implice în proiectul acesta. O oră de misiune pe săptămână pentru care am oferit toate aceste idei. Uite ce poți să faci într-o oră pe săptămână. Dar și proiectul Misiune pe Net, în care ei le oferim multe materiale care să le dea share în mediul lor online. urmând ca proiectul să se termine în ianuarie, cu cele 10 zile de rugăciune, 8-18 ianuarie, este un proiect la nivel mondial, 10 zile de rugăciune, și vor fi implicați în proiectul acesta și cu asta se termină proiectul Marea Provocare.
Gabi, dacă te-aș întreba, care sunt primele, cele mai importante proiecte pe care le desfășurați împreună cu tinerii din această zonă, ce mi-ai răspunde?
Deci aș vorbi clar de proiectul Marea Provocare și menționez că ei vor putea și să se înscrie și să vadă detalii pe revista respiro.ro/Marea Provocare. Deci acesta este principalul proiect, iar apoi le-aș vorbi despre Biblioteca Respiro, care este ceva nou și ei găsesc foarte multe materiale specifice, speciale pentru ei, care sunt foarte simple și foarte bine adaptate, și le-aș vorbi despre asta. Desigur, urmează evenimentele care noi le desfășurăm toamna aceasta și iarna aceasta. Deja s-a stabilit Festivalul Companionilor pe 26 octombrie, din nou la București, la Ringra Hotel. Și pe 13 octombrie este Convenția Liderilor din Muntenia, la București, la Învingători.
Acestea sunt cele mai importante trei proiecte pe care tu le-ai amintit și la care tinerii pot lua parte. Gabi, îți mulțumesc pentru susținerea ta din această seară. Ar trebui totuși să ne mai vedem și în cadrul studioului Vocii Speranței pentru a da mult mai multe detalii tinerilor care ne ascultă.
Sigur, deci la Respiro sunt și celelalte site-uri care noi le-am pregătit și cu noutăți pe partea de muzică și așa mai departe, însă poate găsim o ocazie în care să discutăm în detaliu și despre acestea.
Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, a fost Gabriel Iarca, reprezentantul tinerilor din zona Munteniei, reprezentantul revistei Respiro și liderul companionilor din Biserica Adventistă zona Muntenia.
Te lumini pre
Revista Respiro vă propune un pachet complet cu provocări pentru următoarele 4 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie sunt lunile în care trebuie să răspunzi provocării de a trăi viața la maxim. Vei învăța cum să-ți trăiești viața. Te vei bucura la maxim de viața ta spirituală. Vei lucra pentru Cel care îți face viața frumoasă. Pachetul este gratuit și va fi expediat prin poștă după ce vă veți înscrie la adresa www.revistarespiro.ro/mareaprovocare. Și 20 de minute după ce am vorbit despre proiectul Marea Provocare, discuție purtată împreună cu Gabi Iarca, reprezentantul companionilor din zona Munteniei. În continuare vorbim despre cea mai frumoasă familie din Biblie. După cum vă spuneam, pastorul Marius Andrei ne va introduce în acest subiect, urmând ca noi să dezbatem această temă în direct la numărul de telefon 0314-378-379.
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie?
Ahab și Izabela. E idealul oricărei femei. Bărbatul împărat și ea să-l conducă.
Bun, Ahab și Izabela, idealul dumneavoastră? Da, poate să fie pentru unii familia ideală. Adică el, un băiat care face bani suficient de mult cât să n-aibă ce cheltuie, știți? Sau să n-aibă puterea să cheltuiască. Și ea să-i zică, fă aia, fă aia, lasă, drege aia, lasă. Nu întotdeauna să-i dea și sentimentul că totuși face și el ceva de capul lui, că altfel se va răscula și va avea necazuri. Dar Ahab și Izabela nu este cuplul perfect și nici măcar modelul perfect. Mai există o altă familie care vă place în Biblie? Familia lui Samuel, adică Elcana și Ana. Oh, e cea mai frumoasă familie, într-adevăr. Haideți să vă dau următoarea idee. Imaginați-vă scena. Elcana îi zice Anei: draga mea, cât te iubesc. Pe tine te iubesc mai mult decât 1000 de fii, decât 10 fii. Pentru mine ești... Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-mi iau și o nevastă care să fac copii. Cam asta e istoria cu Ana și cu Elcana, da? Deci o iubește, dar nu mai poate, e în stare de... Dar trebuie să înțelegi că îmi trebuie și urmași, acum nu am ce-i face. Dacă tu nu poți să faci, trebuie să-mi facă cineva. Și o ia pe Penina să-i facă copii. Maria și Iosif, v-ați gândit vreodată serios în ce familie s-a întrupat Domnul Hristos? Iosif era la a doua căsătorie. Deci Domnul Hristos se naște într-o familie la a doua căsătorie. Iosif era a doua, Maria nu. Dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ei doi. Eu consider că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost deosebiți. Maria, noi ca protestanți, într-un fel, avem așa o oarecare licență față de bisericile majoritare, care o fac mai mult decât este după Scriptură. Dar realitatea e că Maria a fost o femeie deosebită. Aleasă special de Dumnezeu, pentru că era o femeie deosebită și putea să facă ceea ce Dumnezeu știa că trebuie să facă în dreptul Domnului Hristos. Dar v-ați gândit vreodată cât de deosebit era și Iosif? Despre Iosif vorbim foarte puțin. Dar puteți-vă în pielea lui puțin, domnilor. Afli că prietena ta e însărcinată și nu cu tine. Ce faci? Conform vremii, avea posibilitatea să o omoare cu pietre, să o aducă înaintea poporului, să zică, nu se poate, mi-a făcut rușine, era logodnica mea, deci urma să ne căsătorim și ea e gravidă, dar nu cu mine, oameni buni, înțelegeți? Ce face Iosif? Treaba asta pe mine m-a pus mult pe gânduri, vă mărturisesc, am fost multe zile tulburată din inima mea și m-am gândit, domnule, Iosif cu adevărat a fost un om deosebit. Iosif face un plan și zice, cum să fac în așa fel, aduceți-vă aminte că nu vine îngerul încă, nu-i spune nimic îngerul și el spune, cum să fac să iau rușinea asta pe umerii mei? Hai să găsesc o variantă, să plec, să o scot cumva basma curată pe Maria. Câți dintre noi am face așa ceva? E mai greu, nu-i așa? Vine îngerul și zice, Iosife, nu te stresa prea tare, că ceea ce s-a întâmplat e de la Duhul Sfânt, Maria e nevinovată, nu te-a înșelat, nu-i cu niciun alt bărbat, nu a făcut lucruri nepotrivite. Ia-o de nevastă, că ce s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Și Iosif zice, bine, o ia de nevastă acasă, se căsătorește imediat, tocmai ca să astupe gura lumii și crește copilul acesta, deși nu era lui. Dar mai mult decât atât, nu doar că se naște într-o familie la a doua căsătorie, știți că idealul Bibliei este nevasta tinereții tale, adică cu cea care a început, cu aceea termin, nu e a doua, nu e a cincea. Mai mult decât atât, după vârsta de 12 ani a Domnului Hristos, până la 30, nu știm când exact, dar Iosif moare. Moare și Maria rămâne singură cu mai mulți copii. Unii nu erau a ei, spun unii, tradiția. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos crește, cel puțin după adolescența și mai târziu puțin, într-o familie monoparentală, ca să vorbim în termenii de astăzi. Familie la a doua căsătorie, pe urmă într-o familie monoparentală, cu o mamă care îngrijește și de copilul ei și de copiii soțului. Nu e chiar ușor, nu-i așa? Și cu toate acestea, Domnul Hristos crește atât de frumos înaintea oamenilor și înaintea Domnului Hristos și își împlinește misiunea. Iosif și Maria cred că au fost o familie frumoasă atât cât au reușit să fie împreună. E un model la care ne putem raporta și la care putem învăța.
Maria și Iosif, prima familie despre care ne-a vorbit în această seară pastorul Marius Andrei. Care este cea mai frumoasă familie din Biblie? Vă aștept, dragi prieteni, începând din acest moment, să sunați la numărul nostru de telefon 0314-378-379. Care a fost familia din Biblie de la care ați învățat cel mai mult în viața voastră? Aștept telefoanele voastre pentru a discuta despre acest subiect. Sau care sunt metodele de viață pe care le-ați adoptat în relațiile voastre, extrase din viața unei familii pe care ați găsit-o în Biblie? Telefoanele voastre din acest moment le aștept la 0314-378-379. Discutăm, prieteni, despre cea mai frumoasă familie din Biblie. Vă invit să sunați la numărul nostru de telefon 0314-378-379. Cei cu experiență, ce familie recomandați tinerilor pentru a fi luată drept exemplu în această viață? Bună seara!
Bună seara, Fabian! Bună seara tuturor ascultătorilor! Ne bucurăm să avem o așa temă frumoasă și să vorbim despre relații și despre familii fericite. Cred că au fost multe în Biblie, dar și cu probleme, pentru că orice lucru e imperfect din cauza păcatului. Adam și Eva, lucrurile s-au schimbat puțin. Poate că Maria și Iosif rămân mai perfecti, cu tot că au avut o binecuvântare prin prezența pruncului Iisus Hristos în viața lor. Și cu siguranță asta dovedește foarte mult. Dar aș vrea să vorbim despre o altă familie. În
care este familia pe placul tău?
Cred că Avram și Sara, pentru că au făcut totul împreună. Uh-huh. Mi-a plăcut cum l-a respectat Sara. Îi spunea domnul meu. Adică, în ziua de astăzi, sincer să fiu, tinerii nu știu să se respecte cum Sara și-o respecta bărbatul. Luau decizii împreună, este vreat că și bune și rele, dar și-au cunoscut rolul. Asta vreau să spun. Și-au cunoscut rolul în familie.
Dar Sara nu a fost și o femeie destul de dură? O femeie care punea piciorul în prag în familia ei?
Eu cred că a avut opinii, dar opinia nu înseamnă să fii dur. Opinia înseamnă să fii, cred că, plin de dragoste, pentru că și plin de respect, pentru că vrei binele celuilalt și asta e foarte important.
Ești căsătorit?
Nu.
Nu. Ți-ar fi plăcut sau ți-ar plăcea să ai o soție cum a fost Sara?
Îți spun idealul meu, pentru că te-am văzut și l-am văzut și în Biblie, care e un vis al meu. Soția să știe să fim egali în același timp. Este important să fie egal. Adică nimeni să fie mai presudent. Dar să ne știm rolurile în familie și să ne respectăm cât mai bine și cât mai frumos. Să ne dăm întâietate unui altul. E foarte important. Nu știu în câte familii mai există acest lucru. Să-ți dorești să poți manifesta dragostea și mai ales în momentele grele. Pentru că atunci se vede dragostea. Lucrurile frumoase și bune nu prea se vede. Prea puțin, dar în lucrurile grele, în momentele grele, când celălalt este într-o perioadă mai puțin bună, mai puțin aptă, să simți, sau de sănătate, în orice altă situație spirituală, sufletească, să simți că celălalt îți este ajutorul potrivit.
Se spune, o vorbă din popor spune că dacă vrei să-ți alegi partenerul, e bine să-l observi înainte de a face această legătură de viață cu el, la muncă și la joacă.
Da, Sorin, ai dreptate și ai anticipat ce vreau să spun, că cunoașterea înseamnă înainte de căsătorie. Deschiderea este lucrul cel mai important. Să fii sincer din capul locului cu toate lucrurile ce înseamnă viața ta, și din trecut, dar și ceea ce defecte ai, pentru ca celălalt să știe dacă le poate accepta, dacă ar putea trăi lângă un om ca tine sau... Adică trebuie să știe despre tine și ea să fie de asemenea deschisă, ca nu apoi să afli după căsătorie unele lucruri. Se mai întâmplă un lucru care în multe familii se întâmplă, că de obicei femeile au darul ăsta, să zică, îmi schimb eu anumite lucruri care pe parcurs își dau seama că nu pot accepta. Mă pot da exemple dacă se poate, cum ar fi fumat, alcool, să încalce porunca șaptea în timpul relațiilor, că se întâmplă adesea prin lumea în care trăim între tineri, că odată nu se pune, așa se aude vorba pe la noi prin popor. Și lucrul ăsta, dacă îl acceptă, e mare durere. După căsătorie apare problema următoare. Știi ce îi va spune? Nu că se va cuminți omul. Îi spune, știi cum m-ai luat. Știai că am defectele astea. Acum trebuie să mă accepti. Știai foarte bine că beau, că fumez, că mai merg la câte o domnișoară. Deci știi cu cine te-ai încurcat. Asta a fost alegerea ta. Și de cele mai multe ori apar dramele de care noi nu le dorim în relații. Și de aceea, de multe ori, se fac și aceste greșeli. Dar știi, este paradoxal să-l cunoști pe un om de 10 ani și să divorțezi după 8 luni. Sau după 2 luni, sau după 3 luni. Este cel mai greu. Și se pare că divorțurile au devenit o practică în România, între cei mai mulți tineri. Și ce este mai ciudat, că și după 40 de ani de căsătorie, ai propria soție care dă totul pentru tine, pentru o tânără de 20-25 de ani, sau 30, pentru ce? Pentru niște momente și clipe care sunt de mică importanță.
Da, complicată această viață, dar dacă ai fi fost copil, dacă ai fi fost copil și ai fi trăit, ai fi avut șansa să trăiești într-o familie pe care Biblia o prezintă, ce familie ai fi ales?
Ce familie aș fi ales? Grea întrebare.
Fiecare familie a avut educația ei. Fiecare familie a distribuit un model în jurul său. Ce familie ai alege?
Tot la Avram și Sara. Și,
interesant. Te-ai lipit de acest exemplu al lui Avram și al Sarei.
Pentru că gândește-te... Știi, acum vreau să aduc exact subiectul, să-l dezvolt puțin, pentru că dacă m-ai întrebat și vreau să-l duc la capăt, mă gândesc că mama, dacă ea l-a respectat pe tatăl său, este un exemplu pentru fiul său, cum să-și respecte soția și pe soacră. Aici vezi caracterul copilului, a băiatului, da? De cele mai multe ori te uiți la părinții lui când îl iei de sos. Cum se comportă părinții între ei? Și educația asta se transmite, da? Din general, dacă copilul vede în casă că ei se respectă, automat el ia această educație și încearcă în familia lui să adopte ceea ce el a învățat acasă. Fata de asemenea se uită la caracterul copilului și se uită și la relația care el o are cu părinții și în același timp și relația dintre părinți cât este de bună și cât de creștină, cât felul în care este primită, felul în care este adoptată.
Mulțumesc pentru acest răspuns. Dacă tot am vorbit despre cea mai frumoasă familie din Biblie, aș vrea să te întreb dacă cumva ai și vreun text preferat din Biblie care vorbește despre dragoste. Cel mai frumos text din Biblie care să vorbească despre așa ceva.
Este din Galateni, capitolul 5, versetul 22-23. Roada Duhului este dragoste și apoi le desface pe toate ca un evantai pentru noi. Și cred că 1 Corinteni, capitolul 13, este și mai emblematic.
Dragostea este îndelung răbdătoare.
Exact, dar aș vrea să punctez la acest 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la 8 și 13. Sunt foarte importante dacă le luăm cu noi, în inima noastră, în viața noastră, în viața de familie, în viața, în relația cu prietenii. Pentru că mă întrebai ceva ce trebuie să vezi. Uite că chiar m-am amintit acum. Este important înainte de căsătorie să te uiți cum celălalt se comportă cu ceilalți în momentele mai dificile. E foarte important pentru că vei vedea cum se va comporta cu tine. E un lucru greu, dar știu, sau poate că ți se pare ciudat, dar trebuie să-l vezi în toate aspectele. În grupurile în care socializează, în grupurile în care el, de biserică, de servici, de tot ce te înseamnă împrejur, și să-ți iei totuși referințe ca să știi cu cine vei trăi pentru veșnicie. Pentru că căsătoria nu este o joacă. Azi mă căsătoresc doar de probă să văd dacă merge sau nu merge. Îl iei pentru totdeauna. Trebuie să ne gândim ca și tineri că facem lucrul ăsta pentru totdeauna.
Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile date.
O seară frumoasă și mulțumesc și îți doresc ca căsnicia ta să fie pe veșnicie și numai bine. Îți doresc și o emisiune cât mai bună.
Mulțumesc, așteptăm și alți ascultători să intervină în direct, oameni cu experiență, de ce nu, 0314-378-379. Ce modele extragem noi din Biblie? Care este cea mai frumoasă familie din Biblie? Discutăm în continuare în direct la Tinerețea e o artă. Bună seara! Ne-a răspuns doar un ton de ocupat. Dacă de la televizor nu ne putem lua modele, cu siguranță din Biblie ne putem lua un reper. Bună seara, sunteți în direct?
Bună seara, sunt Marius din București.
Vorbim despre cea mai frumoasă familie din Biblie. Există așa ceva? Ați găsit o astfel de familie?
Da, în Sfânta Scriptură sunt foarte multe familii frumoase. Eu m-aș referi la una pe care o regăsim în Vechiul Testament, și anume o familie formată dintr-un Elcana iubitor și o Ana credincioasă. Iar din această familie a rezultat un Samuel care a fost obținut în urma unei rugăciuni stăruitoare și care a fost dedicat Domnului.
Da, un exemplu bun.
Asta în sens restrâns, dacă vreți, dar în sens larg găsim în Noul Testament, și anume o familie formată dintr-un tată numit Iisus Hristos, dintr-o mamă numită Biserica și din copii mulți numiți membri ai Bisericii, anonimi, mulți și anonimi.
Un exemplu spiritual.
Sigur.
Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să pun aceeași întrebare pe care am pus-o și ascultătorului precedent. Dacă ați fi trăit în timpul în care Biblia a fost scrisă, în ce familie v-ați fi dorit să creșteți, să copilăriți?
Probabil că în familia lui Iacov.
Aveți și un argument?
Argument? argumentul a fost că poate, fiind printre cei 12 frați, aș fi avut posibilitatea să spun, da, eu sunt unul dintre cei care formează semințiile lui Israel.
Interesant. Și dacă la finalul acestei intervenții v-aș întreba și care este textul preferat, textul dumneavoastră preferat care vorbește despre dragoste, care ar fi acesta?
Despre dragoste, învață-l pe copil
calea pe care calea, trebuie.
Da, pe cale cea dreaptă și la bătrânețe nu se va abate de la ea.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată.
Mulțumesc, domnule Marius din București, pentru experiența dumneavoastră de viață și pentru micile puncte pe care le-ați amintit în această discuție. Mi-a plăcut foarte mult textul din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 până la 8. Probabil cu acesta vom încheia și emisiunea în această seară, dar până atunci mai avem, pentru că stăm de vorbă cu ascultătorii noștri, prin intermediul numărului de telefon 0314378379, despre cea mai frumoasă familie din Biblie, despre o familie de la care noi putem învăța cu adevărat. Bună seara!
Bună seara!
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie pentru dumneavoastră?
Cea mai frumoasă familie din Biblie pentru mine și pentru mulți ar trebui să fie o istorie acestei familii, s-a mai spus, mi se pare că în seara aceasta, este din familia lui Avram, mai precis căsătoria lui Isaac.
Da, s-a vorbit despre familia lui Avram, dar latura cu fiul său, căsătoria sa, nu s-a punctat. Ce v-a plăcut cel mai mult de aceasta?
M-am gândit că eu am plecat de lângă aparatul de radio, televizor n-am, și undeva unde am linii, că sunt un om simplu de la țară.
Am înțeles. Dar dragostea nu o să vă ocolească niciodată.
Nu. Am studiat, am citit Biblia, mi-a plăcut, este o carte a cărților și această istorie a acestei familii, cu adevărat, de demnă, de urmat, familia lui Abraham și mai precis familia lui Isaac, căsătoria lui Isaac, care, din păcate, în lumea creștină de asta de modată. Alo, mă mai auziți?
Vă ascult cu mare atenție.
Nu prea am acoperit și stau cumva nemișcat undeva într-o poziție care... Mă rog, în lumea creștină, acum anormalul a devenit normal. Vanitatea a devenit virtute. În lumea creștină de astăzi, să-și mai permită vreun creștin să-și trimeată angajatul, să zicem, năsluga, angajatul, să-i caute o fată pentru băiat, dar zice, domnule, nu ești întreg la minte. Sau, mi-aduc aminte unul din text de acolo, de la începutul Bibliei, la facerea, spunea așa, zice, fata era frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a pusese legături cu ea. Astăzi sunt foarte rare aceste situații. Să nu zic că nu mai există și, din păcate, în lumea creștină. Și creștini de toate denominațiunile, dacă aș putea spune așa.
Ați atins un subiect sensibil. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi, ați recomanda acest gen de cunoaștere, așa cum a avut Isaac, împreună cu soția sa, tinerilor care ne ascultă?
Da, aș recomanda. Am recomandat-o copiilor mei, am 4 copii. Adică ce se întâmplă? Nu putem copia identic. În principal, trebuie să avem în vedere temerea de Dumnezeu și ascultarea de părinții creștini, dacă mai sunt pe partea pământului de ăștia. Pentru că în multe cazuri părinții strigă. Și în mai multe cazuri copiii n-ascultă. Și de asta atâtea despărțiri, atâtea lucruri nepotrivite între familiile din creștini. Și ceea ce aș mai vrea să mai adaug, nu știu dacă e bine acum și cât timp îmi permite să mai stau la telefon, trebuie făcută diferența, că am mai ascult această emisiune, acest post de radio, și nu știu de ce nu se clarifică și se facă distinția între familie și cuplu. Familia înseamnă o căsătorie asemănătoare cu acestui tânăr De, un exemplu rar, s-a căsătorit, fata era fecioară, o singură nevastă și așa mai departe, iar cuplul trăiesc cât vrea, când le convine un timp, apoi eu cel puțin așa înțeleg, sunt un om simplu, v-am zis, n-am prea multă școală, dar după câte înțeleg eu, dar trebuie făcută, chiar la emisiunea mea, emisiune care mai vorbesc mai mult, sunt mai mulți vorbitori, nu prea știu bine numele așa, pot să fac această deosebire, dacă amestecăm familia cu cuplu, merge și o căsătorie, probă, mai merge și, dar Biblia nu spune așa. Dumnezeu, când a făcut pe om, a făcut o singură Evă, dacă știa că îi trebuie două, îi făcea două. Și tot Dumnezeu a spus că ce unește Dumnezeu omul să nu despartă.
Adevărat. Adevărat. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Menținem ideile pe care le-ați expus și mergem mai departe cu discuția noastră. 0314-378-379. Vorbim în continuare despre cea mai frumoasă familie pe care o regăsim în Biblie. Vreau să aduceți argumente de ce această familie este un exemplu pentru tinerii de astăzi. Bună seara, sunteți în direct, vă ascult.
Bună seara.
Care
cea
este
mai frumoasă familie, cred, vreau să spun și eu Elcana și Ana, dar este o familie Zaharia și Elisaveta,
da?
O familie frumoasă.
O familie care a dat dovadă că în cele mai grele momente se poate susține.
Da.
Ce v-a atras foarte mult la această familie?
Slujirea înaintea lui Dumnezeu.
Dacă un cuplu tânăr ne ascultă în acest moment, un cuplu care dorește să încheie o relație, să devină o familie, ne ascultă în aceste momente, care este mesajul dumneavoastră către acest cuplu și ce ați recomanda din această familie?
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu ca să ne numim copii ai Săi? Și ce le-aș recomanda de la familia aceea a lui Zaharia? Respectul care l-au avut unii față de alții, adică soț, soție.
Vă mulțumesc tare mult! Este un exemplu de urmat pentru cei care ne ascultă. Telefonul sună în continuare, mai preluăm două apeluri dacă timpul ne permite. Bună seara!
Vă salut! Și îmi place emisiunea, îmi place și subiectul din seara asta.
Vă mulțumim!
Eu m-am gândit și de foarte multe ori gândesc la familia lui Boaz și Rut. Este o familie care s-a constituit într-un chip minunat și au trăit o viață după aceea fericită și e o familie care face parte din genealogia Domnului nostru Iisus Hristos.
A fost o familie întemeiată pe dragoste, dragoste adevărată?
Da, da, a fost.
Care a este fost, argumentul dumneavoastră?
În primul rând, dragostea lui Rut față de Dumnezeu, care este un exemplu de urmat pentru mulți bărbați și multe femei din lumea de astăzi, și dragostea lui Boaz, pentru că și el, după ce a văzut ce fel de femeie este, a iubit-o și a procedat frumos, elegant, până când Dumnezeu a îngăduit să se căsătorească unul cu altul și să ducă o viață fericită și chiar Naomi să le crească copiii pe care i-au avut.
Recomandarea dumneavoastră pentru tinerii care ne ascultă, ce exemplu să ia de la această familie?
În primul rând să ia exemplu cum se întemeiază un cămin, adică se întemeiază pe cunoaștere reciprocă. Boaz, până când să se hotărască să se căsătorească cu ea, a cunoscut-o, a văzut ce fel de fată este, cum muncește, chiar i-a și făcut o urare foarte frumoasă. Dumnezeu să te ajute și sub aripele căruia ai vrut să te adăpostești, este un text acolo foarte frumos. Și ea la fel a văzut ce fel de om este și la recomandarea soacrei ei, deci să ascultăm într-o tinerii, să asculte și recomandările părinților în măsura în care sunt niște părinți creștini, niște părinți cu niște caractere serioase. Și o familie la care mă gândesc iarăși și din care aș fi vrut să fac parte ca să merg pe asta emisiunii, este familia lui Iochebed și nu mai știu cum îl chema pe bărbatul, părinții lui Moise.
Da, o familie frumoasă.
Frumoasă.
O familie frumoasă în care în seminarul lărgit pastorul Marius Munteanu atinge acest subiect.
Da, este foarte frumos și cum au pus fundamentul educației lui Moise.
Vă mulțumim tare mult pentru experiența dumneavoastră de viață. Contează foarte mult pentru noi, cei tineri, să luăm exemplu de la dumneavoastră. Adelina Silaghine scrie pe adresa noastră de Messenger tinerețea@yahoo.com că și familia formată din Adam și Eva poate fi un exemplu de familie frumoasă care a rezistat până la capăt. De ce? A trecut cu bine peste acel episod nefericit din Grădina Edenului. Da, este un exemplu din care noi putem învăța. În momentele grele trebuie să fim uniți. Mulțumesc ascultătorilor care au intervenit în această seară prin intermediul numărului nostru de telefon. Telefonul sună în continuare. În schimb, vreau să încheiem subiectul acesta al familiilor din Biblie, al celei mai frumoase familii din Biblie, cu un rezumat, cu o experiență de viață extrem de importantă din partea pastorului Marius Munteanu.
E foarte important conceptul acesta, experiență de viață. Adică să ajungi la punctul în care să știi cu ce se mănâncă viața, să știi cam ce preferințe ai, cam ce așteptări ai de la viață, ca să nu faci greșeli. Studiile spun că până în jurul vârstei de 24, preferințele și experiența de viață este insuficient. Dar, repet, studiile, în genere, au marjă de eroare și există excepții, care nu apar în studiile de specialitate. Dar, conceptul e următor. Trebuie să ai suficientă experiență de viață ca să știi ce te așteaptă și să-ți asumi relația respectivă. Sunt tineri la 18-19 ani care au suficientă experiență de viață, știu ce vor, știu ce au de făcut și sunt suficient de maturi să-și asume răspunderea. Dar sunt și bărbați și femei la 40 de ani care încă nu au suficientă experiență de viață și sunt imaturi și irresponsabili pentru astfel de relații. Am întâlnit un bărbat la 40 de ani, se îndrăgostea de câte o fată, o aducea la mamă sa și o întreba ce zici. Și mamă sa zicea, nu. Și el zicea, nu, îmi pare rău. Era suficient de matur să se căsătorească? Eu mi-aș dori ca bărbatul ăsta să nu se soare niciodată. Nu că am ceva cu el, Doamne ferește. Mi-aș dori ca și Isaac să se căsătorească, să schimbe mamele între ele. Asta e ce să-i fac. Dar omul acela va avea o problemă întreaga viață. Și să știți că de multe ori nu e vina lui, ci e vina mamei. Dar sunt și fete de felul acesta. Așa că vârsta potrivită pentru căsătorie e atunci când ai căpătat suficientă experiență de viață și știi ce înseamnă să trăiești într-o familie. Ca nu cumva să fii prea imatur, prea tânăr, prea neexperimentat, să te apomenești într-o relație și să nu știi ce să faci. Pentru că se întâmplă de astea multe. Vă doresc însă să cei căsătoriți să vă găsiți partenerul potrivit și să vă căsătoriți la timpul potrivit și să aveți o familie fericită. Iar cei căsătoriți, dumneavoastră nu aveți posibilitatea să schimbați nimic, însă puteți să schimbați ceva, să faceți din familia dumneavoastră o familie frumoasă.
L-am ascultat pe pastorul Marius Andrei vorbindu-ne despre cea mai frumoasă familie din Biblie. Vorbindu-ne despre ceea ce trebuie să avem pentru a fi noi, pentru a avea noi o familie cu adevărat frumoasă. Un soț s-a dus să viziteze un bătrân înțelept pentru a-i spune că nu o mai iubea pe soția lui și că avea de gând să se despartă. Înțeleptul l-a ascultat extrem de atent. L-a privit în ochi și i-a zis un singur cuvânt. Iubește-o! Pe urma a tăcut. Dar deja nu mai simt nimic pentru ea, s-a revoltat soțul. Iubește-o! A zis din nou înțeleptul. și în fața nedumeririi Domnului, după o cuvenită tăcere, a adăugat: să iubești este o decizie, nu un sentiment. Să iubești înseamnă dedicare și dăruire. A iubi este un verb și rodul acestei acțiuni este dragostea. Dragostea este un exercițiu de grădinărit. Să smulgi tot ceea ce face rău, să pregătești terenul, să semeni, apoi ai răbdare. Udă și îngrijește. Fii pregătit pentru că vor fi calamități. Vor veni secete sau prea multă ploaie. Dar nu îți abandona grădina din cauza aceasta. Iubește-ți perechea, adică accept-o, prețuiește-o, respect-o, arată-i dragoste și devotament, admiră-o și înțelege-o. Asta este totul. Iubește-o! Și dacă tot am vorbit despre cea mai frumoasă familie din Biblie, mi-ar plăcea ca finalul emisiunii Tinerețea e o artă să aducă și, poate, cel mai frumos text care vorbește despre dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Noapte bună!
ce trece.